Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Adatlygyň daşy uzak çeşmesi soň hepdelerde aşabada işlemäge gidýän daşawdlaryň köpelip başlandygyny, emma olaryň köpüsiniň paýtagtdaky guruluş kärhanalara işe yerleşjek bolanlarynda para talap bilen ýüzeýiz bolýandyklaryny habar berýär. Adatlygyň çeşmeleri geçen ýyl sentýabr aýynda aşabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň vilaýetlerden gelip guruluşyk firmalarynda işleýän içerki zähmet migrantlarynyň köpçülükligiň paýtagtdan çykarylyp ýaşaýan yerlerine uğradylandygyny habar beripdi. Yaňy ýakynda ýyl arasynda aşabatdaky firmalar işe başlapdyr diýen maglumatlar peýda boldy we işsiz gidip ýören daşawdlaryň köpüsi bu habary begenip işe girmek umydy bilen aşabada gitdiler diýip belli sebäplere görä adynyň aýdylmagyny islemedik çeşme ýazýar. Onuň sözlerine görä zähmet migrantlarynyň işe girmek umydy köplenç firmalaryň kadrlar bölüminde puç bolýar. Sebäbi olardan girjek işine laýyklykda öňünden 3-4 müň manat möçberinde para talap edilýär. Daşawda vilayetinin Aktepe travının aşavada işe girmeye giden yaşayıcısının adatlığın çeşmesine gurrun vermeğine göre, onun dokument tavşıran firmasında kadrlar bölümünün işare dokumentların yanı bilen aydılan möçördeki pulu getirmelidiğini aydıptır. Eğer de işe gireceğin çın olsa aydılan pulu getir, bolmasa vaktimi alma, firmanın kapısında iş sorap gelen müna adam karışıp dur deyip, Aktepeli yaşayıcı kadrlar bölümünün işarının yüzünü alındığını gurrun verdi. Adatlık bilen Söhbetde şolyan yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamagyna görä, Türkmenistanda soňky 10 ýylda para bermän işe girmek barha kynlaşýar. Şeýle de aýdylmagyna görä, para bermäň dürli görnüşleri bar. Aýdaly käbirleri işe girmek üçin sorulan paranı nakt görnüşde öňünden berse, käbir ýagdaýlarda işsizdiň ýagdaýy nazarda tutulup, onuň işe girenden soň alan aýlygynyň belli bir bölegini bir näçe aýlap başlyklara bermegi şertleşdirilýär diýip yerli sinçiler gurrun berýär. Emma häzir işsizlik meselesini para vermek arkalı çözmek sinanşıkları hem barha kän şowsuzlygy uçrayana çalım edýär. Adatlygyň da şowdak çeşmesi bilen gürleşen zähmet migrantlarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, aşabatdaky döwlet guruluşyk edaralaryna 3-4 müň manat para berip işe yerleşen daşawdlaryň köpüsi berin parasyny hem ödäp bilmerin öýdüp alada galýar. Sebäbi guruluşyk firmalarynyňky iş ören haýal gidýär. Bir aýda ortaça 20 gün guruluşyk materiallary ýok diýen bahana ýa sebäp bilen iş bolmaýar diýip çeşme bilen gürleşen raýat gurrun berdi. Bu ýagdaýyň netijesinde işe girenleriň gurrun bermeklerine görä 3000 manat berip işe girenler bir aý dol işlendi, bary ýogy 1000 manat çemesi aýlyk alýar. 5000 manat berip işe girenleri bolsa bir aýda 1500 manat çemesinde aýlyk aljakdyklary aýdylypdyr. Emma firmalarda häzirlikçe bir aýyň dowamında 10 günem dol iş bolmaýar. Gurluşyk firmalary diňe iş bolan güne hak töleýär. 10 günün iş hakı bolsa aşabatda kwartira töleg bilen naharlanmaga da yetmeýär diýip Aktepe trawynyň aşabada iş gözläp giden ýaşaýjysy gurrun berdi. Gepin gerdişine görä aýdylsa Türkmensanyň prezidenti mart aýynda yerli guruluşyk firmalaryny ýurt içinde öndürilen guruluşyk materiallary bilen üpçün etmegi tapşyrdy we daşary ýurtdan getirilen guruluşyk haritlerini gümrük pajyny salmak hakyndaky karara gol çekdi. Yerli sinçilaryň tasdiklamagyna görä Türkmensanda soňky 10 ýylda gurulan desgalaryň guruluşyk materiallarynyň köp bölegi daşary ýurtlardan getirildi.